Ons gaan uit die woord van die Here lees uit die brief van Paulus aan die Filippense. Filippense hoofstuk 4. Filippense 4, ons lees van vers 2 af tot en met vers 9. Vers 2 tot 9, Filippense 4. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Syntyche om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Klemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees onskikkelijk teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees tot hier. Filippense 4, liewe broers en susters, is 'n baie bekende deel wat ons saam gelees het. Kom ons kyk in besonder na vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Liewe gemeente van ons Here, begeer jy nie ook vrede in jou lewe nie? Vrede beteken nie net dat daar nie oorlog is nie, dat daar nie gevegte is nie. Vrede, en veral dan die vrede wat van die Here kom, die vrede waarvan God die bron is, is 'n baie meer vattende begrip as wat bloot die geval sou wees as daar nie oorlog is nie. Selfde Paulus skryf in 1 Korinthe 14, dat God nie 'n God van wanorde is nie, maar van orde en vrede. En daar sien ons die koppeling tussen orde en vrede. Waaruit ons dan, as ons dit verder sou beredeneer, kon sê, as daar nie orde is nie, is daar nie vrede nie, en as daar nie vrede is nie, is daar nie orde nie. En as ons dit nou in ons eie lewens toepas, en kyk na die wanordelikheid wat baie keer in ons eie lewens is, dan verstaan die mens in die sekere sin dat daar nie vrede is. Vrede beteken dan ook, as mens bloot na in wêreldse sin daarna kyk, dat daar 'n onrustigheid by jou is, dat jy gejaagd is, dat jy nie kan ontspan en rus nie. Daar is heeltemal 'n gebrek aan daardie innerlike stabiliteit en vrede in jou lewe, en dit kom dan na vore in jou doen en late van elke dag. En dit gaan gewoonlik gepaard met een of ander kwelling. Ek kwel my oor môre, ek kwel my oor kos en kleer, oor gesondheid, ek kwel my oor my studies, my verhoudings, my ouers. Dinge wat in my lewe gebeur, dit maak my bekommerd, ek kan nie slaap nie, ek lê en rondrol. 'N algemene onrus. Dit is 'n tipies menslike ervaring, wat al baie slapelose nagte by mense tot gevolg gehad het. Selfs Dawid het daarmee geworstel. En hy leer vir ons onder andere in Psalm 3 net die teenoorgestelde. Hy sê, en onthou in Psalm 3, hoe hy vir sy eie seun Absalom vlug. Sy eie kind wil hom doodmaak. Dink nou jou in, jy as pa, dat jou eie kind jou wil doodmaak. En ten spyte daarvan sê Dawid, ons sou dink tussen hakkies dat hierdie man 'n slapelose nag of nagte moes gehad het. Hy sê, al sou daar 10.000 op my afstorm, ek sal gaan lê, slaap, want ek is in die Here se hand. Al sou my eie kind my wil doodmaak, ek lê nie en rondrol daaroor. Nou leer Paulus vir ons in Filippense 4 van vers 4 tot 7 baie eenvoudige en praktiese dinge oor die vrede van die Here. Net terwille van die eerste, die verse 2 en 3, sien ons dat hy besig is om hierdie brief van hom af te sluit, hierdie brief aan die Filippense, en dat hy daar vir die Euodia en vir Syntyche vermaan om eensgesind te wees. Hy praat met sy getroue medewerkers, Klemens en ook die ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Medegelowiges, soos wat ek en jy ook is, medegelowiges. Vir ons almal saam, kom hier die bevel van Paulus. Nie maar net 'n versigtiging, nie maar net bloot iets wat hy sê, jy kan dit dalk doen as jy wil, en as jy nie wil nie, dan hoef jy dit nie te doen nie. Nee, hy kom en hy sê baie sterk in vers 4, wees altyd bly in die Here. En as daar 'n uitroepteken daarachter in die 83 vertaling, wees bly in die Here. Ek herhaal, ek sê dit weer 'n keer, wees bly, en as daar weer 'n uitroepteken. En dan vers 7, waar hy sê, onthou, die vrede van God. Die vrede van God. En hierdie woordjie van, dui besit aan. Dis God se vrede. Hy is die eienaar daarvan. Hy is die bron, die oorsprong van hierdie vrede. In die laaste versie, laaste sinnetjie van die laaste vers wat ons gelees het, vers 9 staan, en God wat vrede gee. Dit is God wat vrede gee. Ware vrede. Ek praat nie net van wêreldse vrede nie. Ware vrede kom net van die Here. Hy is die bron. My en jou vrede kom nie uit ons besittings nie, of uit ons omstandighede nie, of uit my akademiese prestasies nie, of uit hierdie goeie kursus wat ek nou studeer, of uit hierdie sportprestasie wat ek daar behaal het, wat het ook al mag wees. Nee, God is die bron van vrede. En daar staan daar, wat doen hierdie vrede van die Here? Hierdie vrede van die Here hou oor ons harte en gedagtes wag. Daarmee sê Paulus vir ons, onthou, hierdie vrede wat van die Here afkom, hou oor jou hart wag. Jy sal dit in jou hart beleef. Die hart wat die sentrum is van 'n mens se emosies, eintlik van jou hele lewe, van jou menswees. God se vrede kom in jou hele menswees met al sy vertakkinge van menswees, al die verhoudings waarin jy staan. Alles waarmee jy in hierdie lewe besig is, daarin kom die vrede van God in jou lewe na vore. God verdryf die onrus en hy vervang dit met vrede. Maar, en nou is dit baie belangrik, God beloof vrede in ons gedagtewêreld, in ons verstand. En waar begin al die negatiewe dinge in my lewe? Dit begin met dit wat ek dink, dit begin met my gedagtes. En uiteindelik dan baar dit, dan bring dit die sonde voor, dit wat ek dink, as ek nie my gedagtes opvas, dan bring dit die sonde voor. En daarom word hier vir ons gesê, jou gedagtes moet opgepas word. Hierdie vrede van God, jou gedagtes oppas. Moenie toelaat dat negatiewe gedagtes in jou kop maal en maal en maal totdat dit uiteindelik in die dade oorgaan. Weet jy dat hierdie vrede wat die Here gee, gaan my gedagtes te bowe, my verstand te bowe. Hierdie vrede wat die Here gee is onverklaarbaar in my lewe. wanneer ek geen vrede behoort te hê nie, wanneer dit vir my voel asof alles rondom my pad gee, wegval rondom my. Juist dan, en juist dan, ervaar ek die krag van die Here se vrede in my. 'N bo verstandelike, bo menslike vrede, wat die Here vir my gee. Ons verstand kan dit dood eenvoudig nie alles begryp. En dan het ons dit nou al so aangeraak. 'N Verdere eienskap, kenmerk van hierdie vrede wat die Here vir my en jou gee, is dit, dat dit oor ons harte en ons verstande die wag hou. Beteken dood eenvoudig, dat God se vrede oor my en jou gedagtes en ons verstand en ons harte wag hou. Hierdie woordjie wag hou, is eintlik 'n militêre term. Jy kan dit letterlik so vertel, dat God se vrede oor my en jou harte en ons verstande die wag hou, sodat geen vyhandelikhede van ons besit neem. Kom ons dink nou maar aan 'n soldaat wat wag hou. Jy het al by 'n militêre kamp verbygery en dan jy so 'n huisie op palle gesien binne in die kamp. Daar binne sit die wagte. En hulle kyk. En as daar vyande kom, dan kan hulle dit sien van ver af, want hulle sit 'n bietjie hoër. En dan moet hulle die ander soldate wat dalk slaap wakker maak sodat die vyand hulle nie onverhoeds oorval nie. So kan jy maar gaan lees enige van die oorloë wat in hierdie wêreld al plaasgevind het, is daar wagte uitgesit wat moet waak oor die veiligheid van die ander soldate of selfs moet waak oor die veiligheid van die mense in die stad. En nou word hier gesê dat die Here se vrede my in jou harte oppas. Sorg vir ons harte en verstande. Beteken dat ek en jy wat in hom glo, sy hele lewe, hart, verstand, sy hele lewe, veilig in die hande van die Here is. Hoe kan ek en jy die stryd en die Satan aanpak? Hoe kan ons staande bly teen ons 3 doodsvyande waarvan die katekismus praat? Die Satan, die sondige wêreld, my eie vlees. Hoe kan ons staande bly? Kan ons onsself oppas? Kan ons verseker sê, maar dit sal nooit met my gebeur nie, dit of dat, nooit met my gebeur nie. Natuurlik nie, jy kan nie, ek en jy is te swak. Paulus sê dan dat ons 'n wet in onsself vind, dat die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie, ons doen juist die teenoorgestel. Maar ons het die troos, dat die Here se vrede oor my wag. Hoe kry ek nou hierdie vrede van die Here? Ook dit beskryf Paulus vir ons in hierdie kort deel. Hy sê, ons het dit al klaar gelees, hy sê, verbly jou in die Here. In die 53 vertaling. 33, 53, verbly jou in die Here. 83, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Hierdie woordjie wat met verbly of wees bly vertaal word, is 'n sterker woord as wat ons Afrikaans dit kan weergee. Dit beteken eintlik dat jy groot blydskap, groot vreugde moet beleef. Nie maar net sommer verbly jou nie, nie maar net sommer wees bly nie. Kom ons sê dit sterker in ons taal wat vir ons bekend is in Afrikaans, wees uitbundig bly. Hoekom moet jy bly wees? En terloops, Paulus herhaal dit, hy sê dit 2 keer. Hoekom doen hy dit? Terwille van die beklemtoning. Dit is so belangrik dat jy uitbundig bly moet wees in die Here. Want daar lê jou vrede. By die Here kry jy vrede, op geen ander plek nie. enigste ware blydskap en vrede is by God te vind. Hoekom? Wat is die rede? Wat is die inhoud van hierdie vrede, blydskap? Wat is die inhoud van my blydskap? Natuurlik dit dat het verlos is deur Jesus Christus. Dit is toch die evangelie, wat beteken die goeie nuus, die blye boodskap. Die heerlikste boodskap, liewe broer en suster, wat jy al soveel keer gehoor het, van jy klein is, dat Jesus Christus, die Seun van God, gekom het, om vir jou sondes te kom betaal, om jou te kom red van die Satan, dat ek en jy wat glo die ewige lewe in al sy volheid sal beerf. So die eerste ding, hoe jy vrede kry, wees bly in die Here. Heel belangrikste. Tweede ding. Vers 5 sê, wees inskikkelik teenoor alle mense. Nou sien jy weer iets hier van die 10 gebooie, die twee tafels van die 10 gebooie. Eerste tafel, my verhouding tot God. Tweede tafel, my verhouding tot my medemens. Christus vat het saam in Matteus 22 in die liefdesgebod, ek moet God bo alles lief hê en my naaste soos myself. Verbly jy in die Here. Tweede ding, wees inskikkelik teenoor alle mense. As ek ware vrede wil vind, liewe broer en suster, dan moet ek werk aan my verhouding met mense. Ek moet positief en liefdevol ingestel wees teenoor alle mense. Vriendelik, gasvry, staan hier. Bybel is vol daarvan. Gasvryheid is nie maar net sommere ding wat ek kan doen as ek lus is of nie. Dis deel van my lewe as gelowig. Vriendelikheid, nie maar net as ek lus is of nie. Dis deel van my lewe as 'n gelowige mens. En ek moet onthou, die Here is naby. Wat bedoel hy hiermee? Die oordeelsdag is naby. Maar ook die Here is nie net en sy oordeelsdag na by ons nie, die troost daarvan ook. Die Heer is in my en jou hart, deur sy Heilige Gees. En onthou dan, as daar dinge teenoor mense in my is, wat ek moet gaan regmaak, dan moet ek dit gaan doen. Ek kan nie werklik rus hê, as ek wrok teen iemand anders het, as ek onvergewensgesind teenoor 'n medebroeder of suster of enige mens is, as daar in my agressie en woede teenoor mense is, jy weet, liewe broer en suster, dat soveel van die onrus en spanning in ons lewens het juist daarmee te doen dat ons swak verhoudings met ons medemens het. Dat daar spanning is. En onthou nou waarmee het Paulus hierdie deel begin in vers 2, sê hy, ek vermaan, ek roep op, ek skerp op, vir wie, Iodia en Sintigei om, eens gesind te wees in die Heer. Roep jou op. As jy vrede wil belewe, moet jy aan die eenheid, eensgesindheid, met jou naaste, ook in jou gemeente, moet jy werk. Die Heer is naby, dit moet jy glo. Verband tussen vrede en die nabyheid van die Heer is baie, baie belangrik. As die Heer werklikheid in my lewe is, as ek oral waar ek is, en wat er omstandighede ek my bevind, altyd vra, wat wil die Here hê moet ek doen, en dan die antwoord die Bybel gaan kry, met gebed daarmee saam, dan is die Here my lewe naby, dan het hy naby my gekom. Die pad van die Here en ingehoorsaamheid aan die Here, lewe ek vrede in my lewe. En dan staan daar in vers 6, wees oor niks besorg nie, moet oor niks besorg wees nie, maar, maak in alles En dan sê hy verder hoe die gebed en smeking met danksegging dit aan die Here bekend, julle begeertes aan die Here bekend. Hierdie wees oor niks besorg nie beteken letterlik daar staan moenie angstig word oor dinge nie. Ons mag besorg wees oor dinge. Ons mag bekommerd wees, wat gaan môre gebeur of oormôre? Hoe gaan my lewe wees as ek klaar studeer het, gaan ek werk kry? Gaan ek 'n man kry? Of gaan ek 'n vrou kry? Mag daaroor bekommerd wees. Maar as dit al is wat jou hele lewe, jou hele gedagtes, verstand in beslag neem, dan is dit 'n sonde. As dit by my so 'n obsessie raak, dat dit my vol angs maak, dan is dit verkeerd. En dit is wat die apostel Paulus vir ons hier leer. Moenie dat dit waaroor jy bekommerd is, dit waaroor jy wonder en die vraag wat jy vra oor môre en oormôre, so alles oorheersend in jou lewe raak, dat daar vir niks anders tyd en plek is. Dat het al is waarin jy dink, wat op jou hele lewe beslag lê. Christus self leer vir ons ook in Matteus, as hy sê ons moet oor niks besorg wees nie. Matteus 5, kyk na die voëls van die hemel, en kyk na die lelies van die veld, en dan vat hy daar die hele ding oor die sorge van die lewe, en dan sê hy, onthou, julle hemelse Vader weet toch, dat julle dit alles nodig het. Daai sinskonstruksie weet toch, dat, is ook ter wille van die beklemtoning van die feit, die Here weet wat ek en jy nodig het. En die Here gee vir sy kinders. En dan weer in vers 6, maak julle begeertes bekend. Gelowige moet nie sy begeertes vir homself hou nie, en ons praat nou nie van negatieve begeertes nie. Ek kan nou nie bid, ek het nie geld nie, nou bid ek vir die Here, help my, ek wil vanavond vir Absa gaan beroof nie. Die Here gaan nie luister as ek dit vra nie, want hy leer mos vir my, ek moet nie steel nie. Maar ek kan my begeertes in nood, kan ek na die Here toe vat in gebed, Katechismus sê dat ons vir alle lichamelike en geestelike nood kan en moet mag bid. Neem vrymoedigheid om al jou begeertes aan die Here bekend te maak. In gebed en smeeking. Wat doen het dan nou met slechte begeertes? Ek moet ook daar oor bid. Maar bid dat die Here my daarvan verlos en my vergewe as ek slechte dinge begeer het. Jy weet, liewe broer en suster, dat het dikwels gefrustreerde begeertes en behoeftes is, wat in my kook, binnen in my gis, my van vrede beroof. Selfs ou David het na sy sonde met Batsheba, en toe hy eintlik die oorsaak daarvan was, dat haar man Uria die slagveld doodgemaak, vir 'n jaar lank sy sonde weggesteek. Lees in 2 Samuel 12, dat die Here toe die profeet Nathan na hom toe gestuur het, en Nathan het met daardie oud testamentiese gelykenis David gekonfronteer. Hy het woedend geword oor 'n ryk man met baie skape, 'n arme man se enigste ooilammetjie geslag het, en hy kondig 'n straf aan, wat heeltemal uit verband geruk is, as jy dit met die oortreding vergelyk. Die ryk man het die arme man se skaap, enigste ooilam geslag, 'n troeteldier. Wat sê David, voorwaar die man wat dit gedoen het, moet doodgemaak word? Hoekom sê hy so? Skuldige gewete. Hy moet doodgemaak word. Toe konfronteer Nathan om, jy is die man. Gaan lees nou maar Psalms 32 en 51, wat David geskryf het, nadat Nathan hom gekonfronteer het. Toe ek my sondes vir die Here weggesteek het, sê hy, toe ek dit nie bely het nie, het ek liggaamlik uitgeteer. Dit het vir my gevoel asof die son van die Here se woede eintlik so op my neerbrand. En toe ek my skuld bely het, sê hy kon ek kon ek weer psalms van bevryding sing. Bevrydingsliedere sing. Toe ek vergewe is. Gebed en smeking, ek moet my onrus en my kommernis, daarmee moet ek na die Here toe gaan, my hart uitstort by die Here. Dan moet ek nooit vergeet om ook dankie te sê. Dankie, Here, dat U my gebed verhoor het. Dankie, Here, vir die verhoring van my grootste nood, die nood van die sonde. So kry ek vrede. So alleen kry ek vrede. Maar nou bly daar nog ietsie oor. Hierdie vrede hou oor my gedagtes en in harte die wag in Christus Jesus. Die begin en die volleinder van ons geloof. En nou kom Paulus en hy leer en sê, broers, liewe lidmate, broeder, suster, wat moet jy nou gaan doen? As jy die vrede van die Here in jou hart het, wat moet jy gaan doen? Die dankbaarheidslewe, die opdrag, die bevel van die Here. Alles wat waar is, wat edel is, wat reg is, wat rein is, wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees. Daarop moet jy jou gedagtes rig. Weet jy, hierdie twee versies, eintlik net een vers, hierdie een vers, is 'n preek op homself. In kort, as jy die vrede van die Here in jou hart ontvang het, moet jy dit uitleef. Natuurlik, deur die krag van die Here se Gees, wat jou in jou werk om jou te help om dit te doen, wat met jou is op die pad van heiligmaking, natuurlik daarmee. Streef daarna om die Here te dien volgens sy wil. Net om u wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar, duidelik, helder van my geteken staan. Dit wil ek hier van ganser harte soek. Ek bied u hart en hande in willige, gewillige, nie gedwonge nie, in willige offerhande. Alles wat ek is en het, diep binne in my, waar liefde en ywer brand, dra ek u heilige wet. Geloofsvrugte. Amen. Ons Vader, ons dank U Here, dat ons na U woord en die verkondiging van die woord kon luister, die rykdom van U woord. Werk deur die Gees in ons Here, dat ons ook die vrede wat van U afkom, in ons lewens kan ervaar. Die vrede wat ons nie kan verstaan of kan verklaar nie. En help ons om te glo dat U ons God is, ons verhouding met U en ons naaste, so uit te leef soos wat Christus dit vir ons in die liefdesgebod geleer het. Gaan met ons in hierdie nuwe week wat ons vandag begin het, môre is ons weer na ons klasse en na ons werke toe gaan. Ons bid dat U krag sal gee vir dit wat ons alles in die week moet doen. Seën ook die werksaamhede van ons gemeente, seën ons ouderlinge wat met huisbesoeke besig is, ons bybelstudies, katekisasieklasse, vergaderings wat in die week moet plaasvind, mag dit alles wees tot die eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Vader, ons bid vir ons dierbares, wat vanaand ver van ons af is, hou U hulle ook in die holte van die hand, koester hulle in U liefde. Ons bid vir hulle in nood, dat u ook daar uitkomst mag gee. Ons bid vir 'n wêreld in nood, waar daar soveel opstande en dood is, in lande noord van ons in Afrika. Vader, wil u daar ook u vrede gebied. Bring rus en vrede. Ons vra dit in Christus se naam. Amen.